Красотата на Евангелието се състои в това, че Господ ще приеме всички. Всички, които идват при Него. Само, че за да дойдат, трябва някой да им каже, че са поканени. И припева беше много хубав. Прогласете в целия свят вест на радост и възторг. Откъде може да дойде и откъде идва радостта и възторга? От факта, че Божието царство е всред нас. Някога Исус беше запитан, кога ще дойде Божието царство? И те отговори, Божието царство е всред вас. Тази седмица молитвената, фактически молитвените четива, ни занимаваха с Божието царство. Говореше се за блаженствата, които преживяват гражданите на Божието царство. Търсихме символи, за да оприличим на нещо Божието царство. Бяхме канени да станем и да останем граждани на Божието царство. Но има едно изискване към тези, които желаят да бъдат граждани и на царството на благодата, и на царството на славата. И в тези четива се някъде се загатваше, някъде директно се говореше, че трябва да преживеем преобразяване. Преобразяване. Разбира се, това преобразяване ще стане на два етапа. Първият етап става сега. Духовното преобразяване и характерното. А физическото преобразяване ще бъде при самото пришествие. И така. Преобразяването е един процес, който започва с новорождението. И постепенно се развива, докато се достигне пълнотата на Исус Христос. Тази вечер желая да говорим за новорождението. Ще имаме пред себе си пример възрастния дълбоко уважаван Никодим, който дойде при Исус Христос, за да се срещне с учителя и да получи необходимата му информация. Тази среща е записана в Евангелието на Йоан, 3 глава от 1 стих надолу. Когато наблюдаваме днес във времето християнския свят и света изобщо, установяваме, че хиляди членове на църквата, независимо коя от всичките християнски общества, се нуждаят от новорождение. А милиони от тези, които не са още станали християни, също се нуждаят от преживяването на този процес. Откъде разбираме, че е необходимо да се започне с новорождението най-напред в църквата? Книгата Откровение, 3 глава, описва състоянието на църквата в последния период, наречен периода на Лаодикия. 3 глава, 14 до 17 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Така казва Амин, верният и истинския свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти. Не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Твърде дълга поредица от състояния, от които трябва да се излезе. Днеска наистина има християни, които имат задълбочени познания по Библията. Има християни, които знаят наизуст пасажи от Библията. Но дали са преживяли новорождението, вече е съвсем друг въпрос. Такъв човек беше и Никодим. Познаваше писанията от своето време. Но не знаеше този факт. И когато започна разговора с Исус Христос, веднага Исус го пренасочи на къде трябва да се върви. И така, от тази среща през онази нощ, ние разбираме, че трябва да имаме нашата лична среща с Исус. Той да ни обясни, ако не знаем пълнота, или пък да ни пренасочи, ако сме направили грешка, или пък да продължи този процес пълноценно, за да се довърши. Разбира се, трябва да знаем, че новорождение не може да се преживее с лични усилия или каквото и да е човек да прави. В книгата на пророк Еремия, наблюдавайки своите съграждани, хората около себе си, вероятно е имало и такива, които са се опитвали да направят нещо от себе си по-добро, и задава въпрос Еремия 13 глава 23 стих: може ли етиопянин да промени кожата си или леопард пъстротите си? И след това продължава: тогава, ако те могат да го направят, вие, които сте се научили да правите зло, може да правите добро. В други думи, човек не е в състояние да промени своя характер, да промени своята духовна същност сам. Трябва да търси помощ. Псалмистът е осъзнал това доста преди Еремия и има една много красива и в същото време много важна молитва, която трябва да стане и наша. Молитва, която е в две части. Псалом 51, най-напред 10 и след това 12 стих. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Повърни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека да ме подкрепи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. Тук псалмиста използва глагола сътвори, който е използван и от Мойсей в Битие 1 глава. И се отнася за Божия дейност. Не да преобразува, да реформира, а изцяло да пресъздаде новото сърце. И тази задача днеска е поверена на Святия Дух. Разбира се, когато Той започне да работи, след като ние сме се молили достатъчно настоятелно и искрено, няма да преживеем някакви сътресения, някакви емоционални прояви, но ще се вижда резултата. Обяснението, което трябваше Никодим да чуе, е записано в Евангелието на Йоан 3 глава, 7 и 8 стих. Когато Никодим задава въпроси как ще стане този процес, Исус му казва: така както не виждаш самия вятър, но виждаш неговото действие, така работи и Святия Дух. Невидимо, но достатъчно силно, за да бъде видяна промяната, която става. Разбира се, и ние имаме участие, но нашето участие е в помощ. Откъде разбираме това? Първо Петрово послание, 1 глава, 28 стих. Извинявайте, 23 стих. Тъй като се възродихте не от ленно семя, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Моето участие е да изучавам Писанието. И онова, което е записано там, Святия Дух ще го претворява в моя живот, моето мислене, моят характер. Когато изучавам Писанието, работя заедно със Святия Дух за тази промяна. И сигурно ще се съгласите с мен, че едно от желанията на Сатана е да не се преживее новорождението. Спомням си, когато Исус Христос беше на кръста, Сатана чрез устата на тази озверяла тълпа викаше: слез от кръста! Слез, напусни кръста, откажи се от задачата, за която си дошъл да изпълниш. Слез от кръста. Днеска на съвременните хора ограбва времето в изучаването на Писанието. Колкото повече Библията се разпространява днес, толкова по-малко се изучава. Толкова по-малко се чете. Толкова по-малко се наизустяват текстове от Писание. Спомням си, в ученическите години имаше такова едно желание да сложиш учебника под възглавницата и да се легнеш да заспиш. И урока от страниците на учебника да се запечата по някакъв телепатичен начин в съзнанието и да няма нужда да си губиш времето да четеш. Много хора си мислят, че като имат Библия вкъщи, някак си нещо ще стане и ще ги промени. Все по-малко и по-малко Библията се чете. Сещам се и за Иван Вазов, който казваше, че тази свята книга все по-малко и по-малко се чете в неговото време. Е, имало е някакво оправдание тогава, защото не е била толкова често срещана, но днеска, когато има толкова преводи и толкова много е разпространена, имаме проблем много сериозен с изучаването. Едно обяснение, което срещнах в книгата «Живота на Исуса» и ми направи впечатление, искам да го прочета и пред вас, за този механизъм на промяната. Малко по малко, може и несъзнателно за самия човек, се вправят впечатления, които привличат душата към Христос. Тези впечатления той получава чрез размишления върху Христос, чрез четене на писанията или чрез слушане на Словото от някой проповедник. Когато Божия Дух завладее сърцето, животът се преобразява. Грешните мисли се отстраняват, злите дела се изоставят и Божият мир заема мястото на гнева, завистта и смущението. Радостта заема мястото на скръпта и лицето отразява небесна светлина. Никой не вижда ръката, която отнема товара, нито забелязва светлината, която слиза от небесните дворове. Благословението идва тогава, когато душата чрез вяра се предава на Христос. И тогава силата, която е невидима за човешкото око, създава новия човек по Божий образ. Но няма ли изучаване? Няма ли слушане? Няма да се получи процеса, от който толкова много се нуждаем. И така, днес християните имат нужда да преживеят духовно преобразяване, новорождение. Да преживеят промяна на своя характер. Нещото, което ние ще вземем със себе си и в царството на славата. Когато някой реши да си шие костюм, отива при шивач и когато се правят пробите, задължително се стои пред огледалото. И когато вече костюма или костюмчето, ако е дамско, е ушито и когато бъде облечено, трябва да застане човека пред огледалото, за да види как му стои, как изглежда. Сега ще застанем пред духовно огледало, за да видим как изглежда новородения човек. И вече можем да сравняваме на каква степен сме в този процес, всеки по-отделно. И така, първото, което се осъществява, е трансплантацията, която Господ извършва. Чета Езекиил, 36 глава, 26 стих. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Ново, меко сърце. Защото е необходимо то да попива любовта, която излиза от Божието сърце и се излива изобилно. Когато сърцето е каменно, само тази любов го облива и се оттича. Не остава там. Но когато е меко, то попива. И хората около нас започват да забелязват, че има промяна. Има промяна. Любовта се изразява практично. И след малко ще продължим с практичното изразяване. Но най-напред се започва от там. Между другото, когато Йоан Кръстител, после Исус Христос и апостол Петър започваха своите проповеди, започваха с тази идея. Покайте се. Това е началото на промяната на сърцето, на мисленето, на ума, на разума. Козметиката до някъде може да прави известни промени, но не може да промени самото естество. Няма как да го направи. А новорождението не бива да бъде половинчато. Защото има умиране, когато има недовършено рождение. Какво се променя още, когато сърцето започва да се пресъздава? Апостол Павел пише в посланието си към римляните, 7 глава, най-напред 18 и 19, а след това 21 до 25 стих. Защото зная, че в мен сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но нямам сила да го върша. Апостол Павел е започнал да преживява новорождението. Сърцето му започнал да се променя, да умеква. И той стига до заключението, че знае какво има в него недобро. Вече има информация. Знае и иска да върши добро, само че още не му стига силата. Когато се прави сърдечна операция, дали ще бъде пълна трансплантация или няма значение, известно време трябва да има възстановяване. И човекът наистина е безсилен. И се нуждае от помощ. Било с лекарство или с някаква друга терапия. Но се стига до заключението в духовно отношение, че мога да разпознавам в мене доброто и злото. Имам вече желание едното да се махне, а другото да се продължи и да се развива. Това познание ми говори, че Святия Дух работи. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. И след това 21-я стих надолу. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Вътрешното ми естество, духовното ми естество, вече започва да се променя и аз изпитвам удоволствие от изпълнението на Божия закон. От това, че аз го правя и че други правят. И аз имам участие в това. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Благодарение Богу, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И тъй сам аз с ума се слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Но ще дойде време, когато и плътта ще бъде подчинена на Божиите закони и вече всичко ще бъде окончателно. Но най-напред започва тази промяна. Аз започвам да разбирам, да правя разлика между добро и зло в истинския смисъл на думата. Вече имам желание да се наслаждавам в изпълнението на Божия закон. На второ място, новородения получава име. Това четем в книгата Откровение, 3 глава, 12 стих. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе навън, и ще напиша на него името на Бог, на моя Бог, Нов Ерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Ще получи ново име и фамилия. Име, бащина и фамилия. Учениците преживяха това. Разпознали, че били с Исус и ги нарекли християни. Тази седмица трябваше да извърша погребение. И поговорих малко на слушателите за християнството. И казвам, вече повече от 1000 години ние като българи сме християни. Но се питам, живеем ли като християни? И видях как започнаха да се споглеждат хората, да се позбутват. Осъзнаха, че нещо с християнството не е наред. Нещо не успяват. Получили сме ново име, но оправдаваме ли го? Ето въпроси, върху които трябва много сериозно да мислим. Новородения получава ново име и хората го разпознават като такъв. Няма значение дали ще му кажат ти дали си набожен, дали си вярващ, дали си християнин, а даже някой отива ти още по-напред и казва, ти сигурно си адвентист. Или пък някаква друга дума, която се използва. Но така или иначе, хората започват да разпознават в нас новото име. На трето място, като резултат на тази промяна, на това новорождение, сменя се и речника. Речниковия фонд трябва да се смени. Това четем в посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава, 24, 25 и 29 стих. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, правда, в святост и в истина. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина. Ето ви промяна на речника. вече говори истина. Изпълнява заповедта на Господа да говори Божието име. Правилно и истински. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Но това, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Никаква гнила дума. Тук е използвана този израз. И съм се питал, какво означава гнила дума? А пък в друг израз, Павел пак споменава, празни думи да няма. Но тук използва гнили думи. Гнили думи, това са думи, които отвръщават. Гнилотата поразява и в същото време има много неприятен мирис. Отблъскващ. Разлагащ. Днеска в речниковия фонд на съвременните хора има много, много гнили думи. Много, безкрайно много. Особено в жаргона. За голямо съжаление, младите хора се увличат и използват думи, без да знаят всъщност какво означават. Те са вкарани в речника, заместват нещо, но им се придава друго значение. Но тези, които знаят истинското значение на дадена дума, наистина се смущават, когато я чуят от устата на Божиите синове и дъщери. Когато ние четем Библията, не само придобиваме знания, но и слагаме думи в речниковия фонд. Когато тези от вас, които пишат на компютър, който има непълен речник, и запишат някоя дума, която речника не познава, т.е. компютър не разпознава, е подчертава отдолу с червено. И след това трябва да кликнеш там върху думата и да я вмъкнеш в речника. Този компютър трябва да махне, само че ние не можем да го направим, това ако прави Святия Дух, да махне лошите думи, гнилите думи, а ние, четейки, да вкарваме там красиви, истинни думи. Думи, които насърчават. Срещат се двама души и се питат, как си? И другия отговаря, чувствам се жестоко. Кво иска да каже? Иска да каже, че се чувства добре. Само, че в моето съзнание по-добре и жестоко не се съвместяват. Речника на новородения започва да се променя. Само, че той трябва да слуша. Така е с малките деца. Наскоро четох в едно обяснение. От рождението насетне, на детето трябва да се говори като на възрастен човек. Не по бебешки. А като на възрастен и казва тези деца, на които по този начин се говори, по-бързо напредват. Само, че ако родителското тяло или пък по-големите там братчета и сестричета имат жаргони, гнили думи, те ще останат в съзнанието на детето. Скъпи брати и сестри, приятели, новороденият човек сменя речника си. И трябва наистина да се преживее това. В третото послание на апостол Йоан, в 14 стих се загатва нещо, което е впечатлително и отговаря на новородените. И надявам се скоро да те видя и да се разговорим уста с уста. Мир на теб. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име. Този текст ми казва, че новороденият човек вече има нови приятели. Някога имаше една поговорка, която почна да изчезва от речника на съвременните българи. Кажи ми с кого дружиш, за да ти кажа какъв си. За голямо съжаление има вярващи хора, които съжаляват, че като са станали християни, членове на църквата, тяхните предишни приятели ги изоставили. Да, някои ще ни изоставят, защото не са ни били приятели. Представили са за такива, но не са били. Но новороденият човек вече има нови приятели, истински, с които може да общува, да споделя, на които може да помага и да получава помощ, с които да споделя радостите си и, разбира се, и тревогите, и мъките. Пак имаме поговорка. Споделената мъка е половин мъка. Много често някой ми казва, нямаме право да се оплакваме. Да, нямаме право да се оплакваме, но имаме право да споделяме. Така че можем да споделяме, само че трябва да има с кого. Новороденият човек има нови приятели. И ако имате такива, означава, че процесът е започнал и не трябва в никакъв случай да се прекъсва. Ново сърце, нов начин на мислене, ново име, нов обновен речник и, разбира се, ново обкръжение. Нови приятели. Исус казваше, наричам ви приятели. Макар и някои от тях да не бяха истински, като Юда, Исус и него наричаше приятел. И му позволи да бъде в обкръжението. Само че човека сам се отказа да бъде в обкръжението на Исус Христос. И накрая, новороденият има нов господар. До тогава господарят му е бил Люцифер. Дали го е осъзнавал или не го е осъзнавал, факта е такъв. Но от момента, когато започва новорождението, вече има нов господар и това е Исус Христос. Това ще означава, че той ще върви вече по нов път. Исус го казва. Йоан 14 глава, 6 стих. Аз съм пътят. Аз съм пътят. И това е пътя, по който се върви. Така вървеше Енох. Четем. Енох вървя по Бога 300 години. И къде завърши пътуването му? Небето. Ако вървим по пътя, по новия път, означава, че сме новородени. Разбира се, това е процес. И означава, че този път ще завърши там, в Ерусалим. И след това вече ще придружава агнето, където и да отиде. И така. В посланието към евреите, 8 глава, от 10 до 12 стих, апостол Павел казва нещо, което трябва да бъде обобщаващо за нашите размишления. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им. Ще ги напиша в сърцето им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. И няма вече да учи всеки съгражданинът си и всеки брат си, като му казва, познай Господа. Защото всички ще ме познават, от малък до голям между тях. Защото ще покажа милост към неправдата им и греховете им няма да помня вече. Божието царство се нуждае от новородени християни, от хора, които преживяват в преобразяването. Нека молитвите ни да бъдат: Господи, ако не си започнал, започни. Ако си започнал, продължавай. И ми давай мъдрост как да съдействам, за да може да завърши процеса на новорождението. Бог да бъде със всеки един от нас. Амин.